presenta al Messir o tal Iben o tal Spirito Santo. Missirna, jinti fi smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif issemek da fl-art. Alza Ġesu ħanina. San George Martri. Rajt ukoll l-irwieħ ta' dawk li kienu għatowlhom rashom minħabba fix-xhieda ta' Ġesu u l-kelma ta' Alla. U lil dawk li ma kinux jinxteħtu jagħtu qima lill-bima u l-ġbija tagħha u li ma ħadux il-marka fuq ġbinhom u fuq idhom. U dawn bdew jgħixu u jsaltnu ma' Kristu. Mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan, kapitlu 20, vers 4. Hekk kif fl-ewwel jumejn ta' tridu imqaddes rajna kif Ġorġi tagħna jista' jkun għalina triq il-ġmiel li twassalna għal Alla u triq il-aqal li twassal għal veru Helsien, mill-ġdid il-lejla induru fuq l-Ażiz tagħna, l-Arus ta' ruħna. Nikkontemplaw fih it-batijiet li jaqduh mal-feddej tagħna biex fih naraw triq is-salib li twassalna għall-imħabba. Kien ġadda xahar minn mindu tħabbar l-edit ta' persekuzzjoni qalila kontra kull min kien jistqar li Kristu u l-mulej. Il-bima kif imħabbra mill-Apokalissi kienet qed tagħmel ħerba sħiħa fil-familji u fil-komunitajiet insara. Ħafna tħarbtu, ħafna ħarbu, ħafna ċaħdu l-fidi. Imma ħafna oħrajn ma beżgħux minn din il-bima u ma ħadux il-marka tal-idolatrija fuq ġbinhom u fuq idhom. Ħadwa kontra din l-inġustizzja kbira u għalhekk spiċċaw il-ħabs. Sfaw it-torturati, saħan sitra sfaw maqtula. Fost dawn il-martri glorjużi, spikka wieħed li bemilu bħajtu u bixxieda li ta' baħam semmi u għadu jiġi meqjum sal-lum. Dan it-tribun Ġorġi tal-ġens qatt mirbuħ, famus minħabba nislu, imma wis aktar famus minħabba mħabtu, saħan sitra qatta pubblikament. L-edit inġust u affronta b'kuraġġ li ma bħalu il-qorti, l-akkużi, iż-żejjil, l-insulti, it-torturi li seħħew fil-jiem ta' wara. Bunur kbir din is-sena għandna fostna lil-driħ dal-eroj. Odriħ glorjus tar-Rebbieħ Ġorġi li ċarrab temil ix-xitan biex tagħti glorja lill-Alla. Odriħ nobli tal-qaddis tal-idda, li bi privileġġ għalina l-għajnik fostna, aħna nqimuk għax fik naraw lil dak in-nisrani ħuna, li għax mim li bl-Ispirtu Santu kien lest jagħmel dak li huwa bluwa għad-dinja biex isalva id-dinjità ta' wlied Alla. Odriħ tal-għaġeb rifless tal-leminija tal-mulej kemm ħwejjeġ kbar u glorjużi seħħew bik u permezz tiegħek. Odriħ mirakolus tal-kbir tawmaturgu. Il-beatu Ġustino Russolillo li trabba fil-raħal ta' pjanura fil-reġjun ta' Kampanja l-Italja għaddel tal-Knisja ta' San Giorgio fil-lawda Sankte Georgi Murjanni għall-ideal nobli u tal-militar il-valur tajt lill-imperatur is-snin tiegħek ta' verġni imma leħreġ battalji kienu għadhom ġejjin. X'baħar ta' tnubiet kellek ta' faċċja o innoċenti bħal stilla li tiddi f'sema kibi kollu sħab imma Kristu Alla ħabbek u f'qalbek u kien isalta. U sebaħ jum it-23 ta' April tas-sena 303. Dik is-sena skont it-tradizzjoni kien jum il-ġimgħa l-kbira. Il-jum li fih il-Knisja tikkontempla l-imħabba infinita ta' Iben Alla li bata u mitarina. Dakinhar, passjoni oħra kienet qed isseħħ. Passjoni ta' żagħżugħ li blotja tiegħu fir-rebbija ta' ħajtu kien qed ikompli dak li jonqos mill-passjoni ta' Kristu. Għal min ma jemminx, dak it-23 ta' April kien jum traġiku, jum ta' bluwa. Għal min jemmen però, kien jum ta' glorja, għax kien jum ta' mħabba bl-aqies. Il-Beatu Ġustinu fil-lawda Sankte Ġeorġi kompli anni. U jekk taħħa l-isplenduri id-dinja dawritek, minn fuq kien jitbissimlek is-salib tal-mulej u hekk id-dinja fixt u s-salib għannaqt. Qabel ma der li l-Kostantinu der lilek dak is-salib u inti rbaħt imperu mhux tant dak Ruman divin imma dak tas-salib li sar bandira tiegħek u l-armi tiegħek it-talb. Għadġeb li l-kulħadd dan iż-żagħżugħ, żej fleta imma anzjan fil-fidi, bezza li l-kulħadd dan il-ġuvni, kuraġġuż fil-milizzja, wis aktar qalbini għal sidu rebbieħ. Anqal li l-kulħadd dan il-Kristjan, imżeblaħ fil-ġisem, igglorifikat fil-ruħ, bidlet l-istorja mewt dan il-qaddis, għax min ikkastigat sar rebbieħ, flok tajjir beda jirċivi foħrija. Araw il-pitturi kbar u sbieħ, kapolavuri tal-preti, konti, użara li jżejnu lil din il-bazilika u mal-ewwel tindunaw li dak li qed ngħidu huwa minnu. Ħafna ħarsu lejn Ġorġi fuq il-patibolu bħalma ħafna kienu ħarsu lejn sidu fuq is-salib. Ħafna ħabtu fuq sidirhom bl-imdiema bħalma kien ġara qabel fuq il-Kalvarju. Id-dem li ħareġ mis-sakrifiċċju ta' Ġorġi saqqa lill-Knisja, palma d-dem li ħareġ minn qalb Kristu wellet lill-Knisja. Il-maħfra li tlisnet minn fom dan il-ġilju bajdani ta' ċida u konvertit lill-ħafna palma ġara fl-ewwel ġimgħa l-kbira. Ojum dinjitus tar-Rebbija, ojum sagru tal-megalomartri, jum ta' ferħ u ta' barka u ta' festa, o jum Ġorġi, il-prinċep tal-martri, jum glorjus ta' twelidu fis-sema, jum sabieħ li dewaqlek kull benna, jum ta' Ġorġi li stilla rebbieħa, jum imsebbaħ bejt Kristu fil-ġenna. Danu il-jum li fih Ġorġi tagħna beda jgħix u beda jsaltan ma' Kristu l-feddej. Danu il-jum li għamel għalina l-mulej, jum li fih nifirħu nitennew. Danu il-jum li fih il-bima ntrekket biex bdew jisaltnu il-ħaruf u l-qaddej fidil tiegħu. Danu il-jum meta l-fera għaslet li tibqa maquda mazzok biex bekk għamlet ħafna frott minkejja tbatija qalila li sofriet. Frott li għaxxej minn Kristu u frott bnin u kollu ħlewwa li ma frott għadna ngawduh sallum. Mil-ġdid, il-lawda Sankta Ġorġi tkompli. Inta d-dejt lill-orrif u lill-qawwija u flokom sirt il-foħrija ta' Ruma. Għax bil-ġesti tiegħek ta' karità lill-foqra u lill-sira tajt il-libertà, insirt għaddej fidil ta' Kristu u sirt il-prinċep tal-imħabba. Imma kif qalb daqshekk kumli, qalb ta' Kristjan pur se qed tqum b'dak il-mod kontra Diokletjan f'taqbida immortali kien jiddi fil-kuraġġ tiegħek id-dawl leqin ta' Kristu Ġesu. Mhux kontra wieħed, imma kontra ħafna draguni kellek titqabad biex tiddefendi l-Knisja ħelwa omm u oħd iċaqġbulek l-art u s-sema għall-gwerra erojka li affrontajt. Dan il-jum, jum tweli Ġorġi fis-sema, baqa' jissemma għal 17-il seklu sħaħ sal-lum il-ġurnata. Jum l-allimna is-sabiħ tal-Vanġelu, jum li jħassar ta' dnubna l-ħtija, jum li qajjem mill-las li ħakimna, jum il-qalb ta' dil-gżira uċija, jum il-ġawra f'talejt il-ħannieqa, jum imqaddes bid-dem tal-qaddej, jum salib li jħammar f'nofs l-abjad, jum li feħtanna Ġorġ mal-mulej. Baqa' meqjum dan il-jum 23 ta' April minn ġemat bl-għad ta' nies li tul is-sekli raw fil-kbir martri u fil-jum tal-martirju tiegħu il-bidu ta' kull risq u ġid f'kull qasam tal-ħajja. Huwa jum li bħas salib ta' Kristu baqa' jaqgħad lill-insara kollha għalenija. Jum 23 ta' April huwa jum tas-sew qaddis u li brigal mill-imqazza Trinità ġi morti wkoll lilna l-awċin bħala siġil li waħħadna għal dejjem ma' Kristu fl-imħabba. Jum ta' dija ta' stilla dejjiema, jum ilena ta' Kristu l-Ħabib, jum ta' faraġ għall-aħwa Kristjani, jum imsebbaħ bl-imqaddes salib. Jum it-tarka u l-ken tal-familji, jum is-sit ta' dil-belt ir-rebbieħa, jum ta' min jieħu ħsieb ta' dan ġensna, jum glorjus għal dil gżira sabiħa, jum li juri sbuħija tal-fidi, jum miċela ta' tama qawwija, jum ta' leħ fuq il-qerq tad-dimonju, jum żagħżugħ mim li dija smewwija. Il-Beatu Ġustino ikompli anni u jgħid, u fuq l-allat li waqgħu, o Ġorġ għal-kentek, madwarek stilel jiddu il-qtajja tal-martri. Inti titla rebbieħ fis-sema biex tilqa l-bewsa minant is-Sinjur. Fil-waqt li l-innu l-Kbirtana jżid, kwella fede in kwi tuġa trovasti prodigjosa fortezza e valor, quella fede che tu suggellasti col tuo sangue volando al Signor. Sant'Indria ta' Creta, fu għahda mill-omilijiet tiegħu jgħidilna. It-tifkira tal-kampjun tagħna mhux biss fakkarna sewwa fil-passjoni tal-mulej li titħabbar lilna bi-pjaċir mit-taqbida atletika tiegħu u mis-sbuħija tar-rebbija kollha fwieħa. Imma wkoll għax tissieħed fil-ferħ li jitnissel mill-akbar sollennitajiet divini tal-mulej. Dan id-dottur tal-Knisja ma jibżax iqabbel jum il-festa ta' San Ġorġ ma l-festi kbar li l-Knisja tiċċelebra għad-unur Kristu Sultan. Tanti kbira laqda ta' Ġorġitana mal-mulej li ma tistax ma tilmaħx San Ġorġ dak li jgħid missirna Pawlu. Mhux iktar jien, imma Kristu jgħix fija. Ma din l-omelija naqdu dik l-istrofa mill-innu Ġorġi Mile Sinklite. Ta' Kristu oħelwa mħabba. Kemm inta saħħu ta' qawwa. Bik biss Ġorġi Albini għelek rebaħ le dewwa. Iva eżis. Is-sollennità tal-martirju ta' San Ġorġ hija waħda mal-ikbar sollennitajiet ta' Kristu. Għaliex it-tbatija li San Ġorġ laqa' bimħabba waħditu mal-passjoni, mal-mewt, mal-qawmien ta' Ġesu il-Feddej. Bħalma s-salib sar it-tron tas-sultan, hekk ukoll il-patibolu sar għal Ġorġi it-tron tal-ewlieni fost il-martri kif isejjaħlu San Beda l-Venerabbli. B'dik il-ġrajja tal-għaġeb f'moħħu, Ludovik Mifsu Tommasi fil-Kurunella Janni, iżda fl-aħħar sabiex taħsad li sbaħ palma minn tal-ġieħ ma nigol jaħsad lek rasek wal-ġenna ktir rebbieħ. Dik is-seta li takalla minn tal-akbar eġubijiet rebbieħin oħroġna dejjem sakemm naslu fis-smewwiet. L-imħabba li xterdet dakinhar ta' 23 April tas-sena 303 hija l-istess imħabba li ħarġet minn qalb il-mulej u li xterdet ma' kull imkien f'kull żmien. Mhux ta' f'xejn li San Pietro Damjan imur isejjaħ jum San Ġorġ bħala l-ħaġra prezzjuża li żejjen il-kuruna tal-għid tal-mulej. X'ma niċċelebrawx għalhekk dan il-jum għażiż? Kif nistgħu ma nifirħux meta nafu li għandna sehem dirett minn din l-imħabba kbira ħirġa minn qalb Ġorġi ta' qalbna? U x'ma nruddu x'ħajr lill-Knisja u lil dawk li ġew qabilna tal-itawna x-xorti kbira li din il-ġrajja ta' mħabba daqse kbira ta' 23 ta' April niċċelebrawha għal darba tnejn fis-sena, mhux biss f'April, imma wkoll fil-ġimgħa glorjuża fil-qalba tal-Ulju. F'dar jiem nistħajjel li l-qalbna tintrefa lejn ix-xemx u tan-nila, xemx ħanina, issa ħaffef, ridni ħoll tal-ħin ta' żmien, min tix tħoss kemm għandna ħeġġa u l-ferħ kbir dawn f'dan l-imkien. U sakemm ix-xemx tagħmel il-mixja tagħha u jisbaħ it-tielet ħadd ta' dan ix-xahar sabiħ, nilqgħu l-istedina ta' qaddis ieħor, San Bernardino ta' Siena. Dan il-qaddis istedinna biex nitfgħu ħarsitna fuq ix-xbija tal-Gloriosus Miles, is-sultat mill-aktar glorjus, u jħeġġiġna biex bħal San Ġorġ u fuq l-eżempju tiegħu ngħixu l-ħajja Kristjana tagħna bil-kuraġġ u bl-imħabba. U jgħidilna dan il-qaddis, ħarsu lejn l-elmu, waraw fih il-bisa tal-mulej. Ħarsu lejn it-tizjin tal-istess selmu, xbija tal-intenzjoni retta li għandu jkollu kull nisrani. Ħarsu lejn il-vizira, ċempju tal-intelligenza qaddisa. Ħarsu lejn il-libsa, stedina biex nilbsu lill-Kristu u ngħixu l-imħabba. U m'hemmx okkażjoni isbaħ minn din. Tal-175 sena mill-miġja ta' dan il-kapolavur ħil tal-ġenna biex nilqgħu dak li jgħidilna San Bernardino. Induru lejn l-istatwa titulari tagħna u inkomplu nikkontemplaw. Ħarsu lejn għajnejn Ġorġi fissi lejn is-sema. Għax is-sema għandu jkun il-bidu u l-wasla tagħna. Ħarsu lejn drijhom miftuħ jilqana u fl-istess ħin jimbuttana u jagħmlilna kuraġġ ħanagħtu xhieda tat-tama li għandna. Ħarsu lejn riġlejh, riġlejn sodi ta' nisrani iffurmat blodda tal-Vanġelu. Ħarsu lejn il-palma, ix-xafla u l-kuruna li qed iħaddan, simboli ta' dak li rridu nagħmlu waqt il-mixja tagħna fuq l-art u ta' dak li rridu nirċievu meta naslu fis-sema. U wara li kontemplajna ġmiel din l-istatwa titulari, matul ix-xhur li għaddew grazzi għal ħafna inizjattivi fost missija tal-martri, u matul in-novena li ċelebrajna dan l-aħħar, ejjew il-lejla fost dawn il-festi tant sbieħ, inġeddu ir-rikonoxxenza tagħna lejn imħabba tant kbira. U ngħidu lil kulħadd u blat laqliq, aħna ta' Ġorġi, Ġorġi tagħna imħabtu tagħna u aħna ta' mħabtu. U intennulu minn qalbna lil Ġorġi, kliem l-innu l-kbir. Fasu l-nostro irto kammino, rifjorille tue virtù, desta in noi lo zel divino, onde in terra ardesti tu. Amelo, Ġorġi, li fil-mixja diffiċli tagħna iwardu il-virtujiet li wardu fejk, ajjen fina dik il-ħeġġa divina li bija kont inkebbesint meta kont fuq l-art. Ħeġġa, qawwa, ferħ, ġmiel, benna, imħabba, danu li jiġina f'moħħna. Meta nħarsu lejk kostilla leqjiena, ġmiel il-ħolqien u unur tal-Knisja fid-dinja tal-lum, kulħadd jgħid li l-imħabba tweġġa u li aħjar tkun waħdek milli imdawwar bl-imħabba, għax l-imħabba problemi ġib. Għażiż Ġorġi tagħna, kemm sejrin żball. Is-solitudni, ir-rifjut, il-mewt, id-disperazzjoni, dawn huma li jwelġgħu qalb il-bniedem. Imma l-imħabba hija l-unika ħaġa f'din id-dinja li taħti tbatija, tagħtina t-tama, u ġġelna nħossuna mimlijin bil-ħajja. Aziz, qalb ta' qalbna, x'ma joqgħodx għalik mela it-tifħir li jużija imur janni lill-ġuditta wara rebħa tagħha favur il-poplu l-magħżul. It-tama li kellek ma tejbqat minn qalb il-bniedem. Huma jiftakru fil-qawwa ta' Alla. Jalla l-mulej jagħmel li dan ikun ta' tifħir għalik għal dejjem u jżurek b'kull ġid għax int ma bżajċ meta rajt li l-pajjiżna batut. Imma ħriġ tilqa kontra r-rovina li kienet qiegħda teddidna. U nuru glorja, ratta ħajru ġieħ irridu nagħtuk dal-kelmiet o standard tar-ruħ meħlusa. Nisselfu it-tifħir ispirat ta' Uzzija biex induru lejk u nesprimu dak li hemm f'qalbna. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar nintefu kemm aħna xxurtjati li nafuk, li nqimuk u li nistgħu nimitawk. Imħabtek salvatna, imħabtek tollina, imħabtek timbuttana, imħabtek issebbaħna. U mużajk ta' virtujiet qaddisa, iffurmat minn idejn tant perfetti. Jalla dak li għamilt matul ħajtek u li waslek għal jum tant glorjus ta' 23 ta' april, jum lejt tiegħek ikun lek ta' tifħir għal dejjem. Jalla dak li inti għamilt, dak li inti u dak li sirt ma jgħibqat minn qalb il-bnedmin. Inti bqa' ċert, Ġorġi ta' qalbna, li mill-familji tagħna, minn beltna u minn għawdex tagħna dan it-tifħir mhux se jmut qatt. Għax Aziz, Ġorġi tagħna, x'inhu għawdex mingħajrek? X'eħ jista' jkollna beltna mingħajr il-preżenza smewwija tiegħek? Kif jistgħu qatt ikkampaw il-familji tagħna mingħajr il-ħarsin qawwi tiegħek? X'qatt tista' tkun ħajjitna mingħajr it-tbissima ħelwa tiegħek? Int li ma bżajġ meta rajt fil-pajjiżna batut, imma ħriġt tilqa' kontra l-lovina li kienet telbidna, kompli ħarisna, kompli ħobbna. It-tama li kellek, maħbub San Giorgio, għadha tittieħed sal-lum. Għax intħabbejt lil dak li l-venerabbli Margherita de Brincat, waħda minna, issejjaħlu l-imħabba mhux maħbuba, jiġifieri lill-Kristu il-qaddej mhux mifhum. Imma din l-imħabba waslitek biex iddoq il-benna tal-irxuxtat. U int għax kollok imħabba din il-benna li dokt ma żammejtiex għalik. Dan naraw ċar għax kull fejn hemm il-preżenza tiegħek maħbub San Giorgio hemm issib it-tama tal-għejt. Postijiet viċini u postijiet imbeda, postijiet fil-paċi u żoni ta' gwerra, ċiviltajiet kristjani antiki u oħrajn ġodda, fil-ris u fil-faqar, fis-sikurezza u flem, kullimkien hemm min tissaltan u kull min jidur lejk ħila tama fer isib. Għalhekk ma Patrija Kursu Xerri, nollu leħenna u inkantaw, l-kbir martri ta' Kristu Kuruna, ta' tifħir ejjew ninsġu flimkien, ejjew naqto wart ronfu l-uġilju, u nxerduhom u d-dimu bħal ġnien. Aziz, smejjaħ tagħna Ġorġi, Anġlu, li mhux biss għal dawn l-aħħar 175 sena, imma għal dawn l-aħħar 17-il seklu ilek għaddej it-terraħini fuq l-art. Bik għanna konferma ta' dak li Pawlu missirna mal-qal lil-Korintin. L-imħabba taf tistabaru tħen, l-imħabba mijiex għajjura, ma tintefaħx bija nfissa, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li muxxira, ma tfittix dak li jutaħħa, xej ma tinkolla, ma żomx f'qalba għaddeni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità, kollox tagħdel, kollox temmen. Kollox tittama, kollox tistaporti, l-imħabba ma tintemqat. Nisimgħu dan il-kantiku, o Ġorġitana, u f'moħħna tiġina int. Għax kien niltaqgħu mal-ħarsa ta' jnejk, niltaqgħu mal-għajnejn tal-imħabba msalba. O xempju ta' sabar u ħniena, gwida fit-triq tal-umiltà, ħaruf ġwejjed u siket bħal sidek, difensur qawwi tal-verità, kapolavur ta' ħila u qawwa. Ibenden tal-Knisja Om, fiku bik twetqet l-imħabba, fiku bik ixxandret l-imħabba, fiku bik għada taslilna din l-imħabba. Aziz, ħabib tagħna Ġorġi, din l-imħabba li mexxietek hija ta' eżempju ċar għalina li tant nilmentaw li ngħixu f'ħajja diffiċli. Imħabtek tal-limna għax int iddeċidejt li ħajtek tibnija fuq is-sot. U mhux fuq il-kombinazzjonijiet. Inta għażilt li tkun immotivat mill-imħabba vera u mhux tiġi momi minn imħabbit superfiċjali. Inta għażilt li tkun utli għas-soċjetà ta' żmienek u mhux użat minna. Int fittix li bil-fatti tbiddel id-dinja ta' żmienek u ma qatx titlef il-ħin twittex l-iskużi. Int irnexxilek tgħix u taċċella fl-imħabba u mhux tinqeda biha biex tinħeba jew tikkompeti. Inti spikkajt għax għaraf ċifisser il-kmandament tal-imħabba mingħajr ma qatt tibki xortik. Int tkellimt bil-Vanġelu f'moħħok, f'qalbek u fuq xoftejk u ma rrepetejx l-ereżji ta' ħaddieħor. Inti għażilt li mhux biss tgħix ħajtek fil-kumdità, imma li ssir imħabba bl-akbar don li qatt stajt tagħti ħajtek f'isem il-ħajja. Kif fik ostilla setana. Ma mitet qatt l-imħabba lejn Kristu, l-imħabba lejn il-Knisja u l-imħabba lejn il-bniedem, hekk ukoll fina ma tista' tmut qatt din l-imħabba li sawritna, din l-imħabba li tmantnina, din l-imħabba li tollina, din l-imħabba għalik. Dawn is-sentimenti insibuhom espressi fil-versi li kiteb il-kanonku Joe Mejla. Kull darba li nannu dawn il-versi qalbna tinħall fervur ta' mħabba bl-aqies. Mil-ġnejna ta' qalbna, naqtow fjur ifuħ li jiexed biss imħabbitna lejn San Giorgio. Ejjew f'dan il-jum ta' festa kbira nannu l-Ġorġi, innu ta' ġieħu ta' tifħir, xterdet heffa, ġriet b'imħabba kbira, dik il-kelma li tferraħ qalb l-awġin. Le, maħbub ta' qalbna, imħabbitna lejk, mis se tmut qatt. kemm indumu fuq din l-art ħarsitna se tkun dejjem mixħuta fuqek sa meta inti tilqana u ddaħħalna fl-eternità. Inti ssiġillajtilna lill-qalbna bid-demm tiegħek u din l-imħabba għadha ssuqna biex nibkru fit-triq tal-qdusija. Ħares, maħbub tagħna, lejn għawdex din il-gżira li jilmin mitajnejk. Hekk kif inti ssaltan mill-qalba tagħha. Min dan l-imkien ta' mħabba qadima u dejjem ġdida. Nitolbuk biex tkomplitati lil din il-gżira id-den. Ħalli ma tiġħad qatt il-protezzjoni tiegħek u l-istess imħabba ta' Ġesù fil-Knisja tiegħu. Amanja Maxima tintona din il-belt ir-rebbieħa u bir-raġun la darba int ostilla tiddi kollha tiegħha flimkien mal-Immakulata Assunta kont għadek u tibqa' l-ogħla ġieħ u l-isbaħ unur. Min kapuċċini u ta' ċawla, min wara ta' kedrin u ħdejn ta' kana, min fuq is-sur u min warajħ, u min San Calcidonju, min l-inħawi ta' San Francisco miċ-ċentru, min kull rokna ta' Rabat, il-familji ġuħdej kalenija. Għaliex għalihom inti s-setan li rbaħ kollox biex tkompli tirbaħ il-ħażen li jeddidhom. Janni l-isplenduri tiegħek fuq id-dinja u fuq għawdex tagħna George Pisani. Id-dinja mimilija bil-glorja ta' Giorgi, il-glorja li tnislet mid-demm u tbatija, il-glorja li dawlet is-sekli li jiebu u tibqa' mixogħla fi snin ġejjinija. Mimilija dil-gżira bil-glorja ta' Giorgi u bija titkabbar u tiftaħar kulħin ma' Giorgi marbuta għal dejjem tibqa' għax għawdex ta' Giorgi. Giorgi tal-għawċin. U ma tistax issemmi l-imħabba lejn San Giorgi. Minaj maħsibek jimraħ lejn in-naħa ta' fuq ta' it-triġrija, lejn is-sede tal-antika soċjetà, id-dekana la stella. Din is-soċjetà, fiħdan din il-parroċċa, tirrappreżenta dak kollu li f'għawdex u Kristjan u Ġorġjan. Eżies, partitari tal-istilla, kull sena naraw kemm din l-imħabba ġenwina tagħkom lejn ir-rebbieħ Ġorġi tagħtikom qawwa biex tagħmlu ħwejjeġ kbar. Dan ngħiduh mhux biss għall-organizzazzjoni ta' dik li sa minn żminilu ġiet imsejħa la festa più popolare del paese, imma wkoll għall-opri, kunċerti, festivals u tant attivitajiet oħra. Kemm enerġija, kemm ħin, kemm volontarjat, kemm ħilien, xi drabi anki riski intom tgħixu għax araftu f'San Giorgi il-milja ta' kull talent tagħkom. Din l-imħabba lejn Giorgi u ċertezza ta' mħabtu lejkom għandha ssuqkom is-sena kollha. Din l-imħabba lejn il-megalomartri għandha tmiss kull punt tal-ħajja tagħkom. San Giorgi għandu jenkom biex tkomplu tikbru fil-fidi u permezz tal-ħiliet tagħkom tkomplu tagħtu eżempju ġenwinament Kristjan u Ġorġjan. Kuraġġ, soċjetà la stella, kompli kun bħal Giorgi tagħna ta' bil-ħaq vinċitrice fl-imħabba. Int o komunità parrokjali, int monija bi privileġġ tant antik u singolari. Għax sa mill-lodwa tal-Kristjaniżmu f'għawdex il-qajt fik lill-patrun tal-gżira. Santu Wistin jgħidilna li m'hawnx isbaħ minn komunità miġbura l-Ewkaristija fuq il-qabar tal-martri, għax min daqshom għex id-don tal-Ewkaristija huma stess saru don għal Alla u għall-oħrajn bid-don ta' ħajjithom. Aħna għandna xorti li għandna l-parroċċa dedikata lil dan il-martri kbir, il-prinċep fost il-qtajja kollha, il-prinċep tal-imħabba. Ilqa o komunità parrokjali, kliem San Twistin, u għafda fit-talb li San Giorgi jagħmel magħna u għalina. U wara li naqsmu flimkien il-kelma u l-Ewkaristija għamel bħal Giorgi il-ġawra li żejnek, oħroġ il-qalba tut. Idfa' ħarstek dejjem iktar fuq il-periferiji, osla da bejn il-membri u ma tkunx tagħmel għajr dak li tkun irċevejt fis-sakrifiċċju tal-Quddiesa u timxi fuq l-eżempju tal-patrun tiegħek. Ilqa' o komunità Ġorġjana l-istedina li tammillek il-Knisja biex bħala om ħanina inti tifrex il-pastorali tiegħek fuq kull min hu jinbieħ fiżikament u spiritwalment. Oħroġ mill-erba' ħitan tal-ġebel, għati xhieda u x'għandha f'kull dar u f'kull triq fl-isptar u fuq il-monti, fil-ħwienet li jaqgħu taħdellek u fil-realtajiet li jdawruk, il-ħwejjeġ kbar li jimħabbet il-mulej tagħmel bl-interċessjoni ta' San Giorgio. Għawdex għandu bżonnok, Aziza Parroċċa, bħalma dejjem kellu bżonnok kemmilek imwaqfa. Mhux biss fis-servizz bla waqfien ta' għotja tas-sagramenti. Imma għawdex għandu jara fik il-Knisja hom li dejjem tilqa, tisma, titbissem, taħdem, tħobb. F'dan l-anniversarju tal-mija u 50 sena ta' Djoċesi, erġa' kun kif dejjem kont protagonista fis-servizz lejn il-poplu ta' Alla f'Għawdex. Jalla d-nies kull darba li jgħidu sejjer San Giorgio verament jifmu li permezz tiegħek sejrin jiltaqgħu ma' Giorgio il-Qaddis u ma' Sidu r-Rebbieħ. Eżis, saċerdoti u volontiera f'kull qasam, ħarsu lejn San Giorgio għax fih taraw lill-Kristu. Min għandu tiġi l-ispirazzjoni għax f'Giorgio l-fertana, f'Giorgio l-aqda tagħna u biss għandu jkun fil-menti tagħna u biss għandu jnebbaħna. Mill-ġdid indur lejk, San Giorgio, identità tagħna. Kemm qaddisin kbar ippruvaw jiddeskrivu qdusitek. Kemm ħassieba u orrief kitbu kotba fuq ħajtek u fuq il-kuraġġ tiegħek. Kemm mużiċisti u kemm artisti ta' kull ġens u ta' kull żmien ippruvaw jesprimu l-ġmiel u l-qawwa misterjuża li joħorġu mill-persuna tiegħek. Kemm saċerdoti qabli tul iż-żminijiet telgħu fuq il-pulptu jew l-ambone biex jikantaw in-nijiet u jollu leħinhom fit-tifħir lejk. Konxju li min hix għaref jew qaddis bħalhom miċċo kontija jippruvajt nitkellem miegħek u fuqek b'qalb ta' saċerdot li għax Ġorġjan iħossu doppjament ix-xurtjat. Fil-waqt li nitolbok tilqa' dan it-tifħir li f'dal jiem għamilnielek b'qalb spontanja u sinċira, ixħed ħarsa ta' tieba fuqna l-kol. Parroċċa belt, gżira u kompli tbissem fuqna dik it-tbissima ħelwa u qaddisa tipika tiegħek. Nitolbuk, patrun, oħroġ fit-triqatna bħalma għamilt tun dawn l-aħħar 175 sena. Terraq toroq beltna bħal ħuna bħal wieħed minna u bidrijek l-Aziz għaddi minn qalb tant nies li ħarsu lejk, storijiet li kantawlek, tfal li jitfawlok il-karti, morda u anzjani li jitfawlok bewsam demma, nies imġarba b'kull hemm li x'kien jarawk ma jħossuhomx weħidhom u ma dawn tant u tant familji li jitolbuk u jħobbuk. Għadina l-qawwa, mhux biss għal-sena oħra, imma l-ħajjitna kollha, sebbaħ lill-eżistenza tagħna. Kabbar mill-ġdid ġeħġensna, iddi fuq id-djar tagħna, xerret imħabbet Kristu f'kull rokna, biet minna las li jakkisna, qawwi qalb il-batuti, għandna lil min waħdu, bus lill-morda u lill-anzjani, tabta fuq spallejn iż-żgħażagħ. Indikatriq lill-adolescenti, poġġi dejk fuq it-tfal tagħna, dawwal lill-politiċi tagħna, ibqa' magħna sal-aħħar. Kun taslim għal minnu fil-problemi, ġib islim fil-familji mfarka, iftaħ il-qalb ta' min iħaddem, ħeġġeġ lil minnu bla xogħol. Kull għajn imdemma u għażiż ta' qalbna nitolbu kixxu ta' minnu fih. Li l-kull qalb imtertqa għatija s-serħan, li l-kull minnu indeċis u rieħ it-triq tal-imħabba. F'kelma waħda, ibqa bħalma kontu bħalma int l-unur u l-wens tal-gżira uċija. Giorgio tagħna triq il-ġmiel li jwassalna ntalla. Giorgio tagħna triq il-għaqal li twassal għal-veru ħelsien. Giorgio tagħna triq is-salib li twassal għall-imħabba. Isimgħu sejjes il-murtali qawwija, isimgħu leħen il-qnipen geġbiġija, isimgħu l-istalistilla l-banda tanni, isimgħu l-għanja ta' qlub ferreħija. Araw ir-rabat libes broħla libsa għax din il-belt min bli toħra mażula, l-istatwa fawra biex xemat qoddima u l-konfessjonarji blat famikula. Għajtu bil-ferħ tal-innu l-istrofi, isimgħu tal-antifona l-melodija, mużika ta' vella u ta' farrugia, ma l-innu l-kbir, mużika smewwija. Rabtin, ħallu djarkom u ejjew biħġarkom lejn Ġorġi u Nurtana u bibta s-sema ġewwa l-parroċċa om li tatna jisima ħalli għalenija inkantaw bħal kull sena. Georgitana, min ad Halek, stella titti kolla dia, lubna sahret bilċmil taħħa, dawlet, sefhet, lanta uċija, viva s-sahret!